Christian.
Hei, hei Mikael.
Enten så er episoden her, så må vi starte med at du sier hallo først, eller hva?
Nei, men er vi ferdig med at når vi eksperimenterer med åpninger nå, liksom, vi har funnet vår måte å gjøre det på, og da gjør vi det alltid sånn. Det er det gjerne.
Jeg angrer allerede på at jeg skulle gjøre det her. Men jeg overhørte noen som snakket på jobb om at Rosenborg skulle endre spillformasjonen sin, og det fikk meg til å tenke at nå skal de eksperimentere. Det assosierte med å eksperimentere med åpninger. Altså, jeg hørte noe om at de skulle legge over til 4-3-3-formasjon, og hvis det ikke så var det over... Nei, jeg vet ikke, jeg ble lei til samtalen.
Ja, 4-3-3 er jo Rosenborg-stilen. Det spilte jo hele fjor, uten noe spesielt mye hell, så jeg håper at de gjør noe nytt og spennende i år.
Ja, det samme, jeg angrer. Ja, som sagt, jeg angrer på at... Nå er det ikke lenge til jeg skal på tur. Har jeg fortalt det, at jeg skulle på fototur? Ja, det har jeg sagt.
Ikke på podcast? Skal nei, på fototur?
Ja. Ja, nei, altså, jeg fer snart oppover til Tromsø alene i 4 dager og skal bo i bil.
Nei, men,
det er gøy. Det,
det er kjempegøy.
Ja, jeg skal kjøre rundt. Jeg lurer på om jeg kanskje skal kjøre nedover til, rekke å kjøre ned til Lofoten bare. For
det er jo stykket, omgjort.
Jo, det er 6 timer i bil, men den er omgjort. Den er omgjort varebil til campingbil.
Oi.
Med ved Basto, liksom. Jeg sikkert sover hvor jeg vil den, da.
Ja.
Så jeg tror jeg skulle kjøre liksom, nedover, fer oppover på fredag, og så fredagskveld, og så skulle det være til mandagskveld.
Gøy.
Så...
Håper du håper du får noe nordlys, da?
Ja, det er det som målet, men jeg oppdaget også at det er fullmåne i den tiden, så det er ikke sannsynlig at, jeg tror ikke det, da tror jeg det blir så mye lysstøy da.
Jo, men da får du fullmåne i stedet for da, det er gøy.
Ja, vi får se. Jeg kan ikke ta foto på den måten her, men det er liksom... Nei,
men det er bare en måte å lære på.
Ja, altså det blir artig.
Ja.
En annen ting som er artig, merker du det?
Nei.
Systemer som står oppe til tross for at de krasjer, eller motstandsdyktighet i et system.
Ja. Hvor er det du vil det med dette her da?
Nei, synes du det er artig?
Ja, altså, jeg liker systemer som fungerer liksom, og som fungerer til tross for at vi har gjort en veldig god jobb.
En måte å gjøre det på er faktisk i web-sammenhengen er å rendre ting på serveren.
Ja, det er en fin ting.
Skal vi snakke litt om det, eller?
Ja, det synes jeg skal gjøre.
Server-siderendring, eller SSR, eller skal vi kalle det tradisjonell server-klientforhold, eller er det det?
Nei, så tradisjonell, det er ikke så mye tradisjonelt med server-siderendring i 2020.
Nei, det er fortsatt rart å si 2020, men ja. Nei, så, for at, la oss først snakke om sykluser i teknologien, sant?
Ja.
Ting går igjen. Altså, vi gjør ting på en spesifikk måte, og så går vi litt videre fra den måten vi gjør det på, og så gjør vi ikke det på den måten lenger. Og så går det nok tid før vi innser at ja, men det var kanskje noen gode ideer det vi gjorde før, men nå har vi lært mye sånn at vi deriverer den ideen, så gjør vi en ny versjon til den av arten, sant?
Ja.
Det er altså en syklus av det i teknologien går generelt.
Ja.
Og der er vi jo nå med liksom det som vi da kaller noe SSR eller server-side rendering.
Mm.
Og husker du for 5 år siden nå, du og jeg diskuterte, når det her først ble en greie. Det var mye mer vanlig med... si for eksempel MVC.NET-MVC, eller faktisk JSP, var fortsatt også litt vanlig.
Ja, og JSF, 5, 6, ikke minst.
Og JSF, ja. Det ble outputtet ting fra serveren.
Mm.
Og PHP. Så, Ja, PHP er ikke så minst, sant? Og det er fortsatt vanlig. Kjempevanlig det er fortsatt, altså. Det er ikke det jeg sier. Men vi var litt sånn forkjempere for å operere på webbens premisser i stedet, sant?
Mm.
Det å bruke verktøy som har blitt god på den tiden, det ble allerede god, mye, mye sånne gode verktøy fra, som kom liksom fra webben først, innsatt fra serveren først.
Mhm.
Ikke tilpasset fra en serverforhold over til klienten, men fra klienten og webbens webben first approach, på et vis.
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Og litt av konsekvensen til det var i utgangspunktet mer client-side rendering
ja.
I praksis.
Ja, ja, det var jo det.
Det fantes noen løsninger på det som er liksom... Gå tilbake 10 år da, så var det ikke løsninger for det i hele tatt. Hvis du skulle ha liksom sånn JavaScript for å generere dynamiske sider, så kunne du ikke gjøre det på serveren. Da måtte du gjøre det kun på klienten.
Ja, det fem var jo også ja, realiteten i hvert fall 5 år siden.
Ja, i stor grad. Men det begynte å komme litt sånn det var vanskelig å si.
Eksperimentell teknologi.
Ja, begynte å komme allerede da. For husk på det, 2015, React for eksempel hadde eksistert i 2 år.
Ja, dæven. Ja. Altså, i hvert fall det første jeg husker som gjorde litt sånn splash var jo når Airbnb skrev om at de hadde fått Backbone til å kjøre på NASHorn, som er den JVM
ja, sant.
JavaScript server-side-tingen.
Og da er vi den, i det realmet her, da.
Mm.
Så jeg tror vi faktisk må, tida går fort, Stian. Jeg tror vi må tilbake mer enn 5 år.
Ja.
Sånn i 2012-2013-perioden. Mm. Samme kan det være. Poenget er at i løpet av mange av de senere årene, så har vi gått, også vi som i bransje, gått mer og mer vekk til å være client-side rendering only.
Ja.
Det betyr at vi sender bare ingenting fra serveren i form av HTML, ingenting laget som tekst, bare en tom div, og så tar klienten over, og så henter Ajax-kall, og så videre, og så videre, og så videre.
Ja, så basically all rendringer, eller all markup, alt innhold genereres med JavaScript som kjører på klienten etter at du har mottatt koden.
Ja, som kan ha sine fordeler, og mye av det grunnen til at det ble sært inn, og som vi på en måte er skyldige, da, i hvert fall i er skyldige, er liksom den tanken om at dette går raskere.
Ja, altså tanken var jo at nå er klientene såpass kraftige at det er bra om de tar over litt jobben.
Ja, så la oss distribuere arbeidsinnsatsen, så det blir gjort til at klienten gjør mye til CPU-syklusene i stedet for at serveren er sentralisert kraft som blir brukt.
Ja.
Det var en ting, sant? Og så en annen ting var at du overførte mindre informasjon, for eksempel.
Ja.
I hang igjen holdt jeg en del på progressive enhancement en stund, der på, når du gjorde Ajax-kall, eller når du hadde en lenke der du hentet informasjon, så første steget før du ble helt vanlig med kun client-side rendering, altså i praksis før React, da, men fortsatt i backbone days, så tok jeg og hentet Ajax-kall med ferdig rendret HTML-utsnitt.
Ja, det husker jeg vi drev med i Ruby on Rails-land også.
Ja, sånn at hvis du ikke hadde JavaScript, så kunne du faktisk lenke til det innholdet på egen hånd, uansett. Ja. Og sånn sett hadde vi progressive enhancement, sant?
Mm.
Og så kunne du bygge videre på det, med at til slutt så hentet du JSON, men du hadde også fortsatt fallbacken på outputen.
Ja.
Men så bare sakte, men sikkert glapp vi på det konseptet, sant?
Ja, det er en måte å si det på.
Og samtidig så kommer det mye ny teknologi som ikke støtter den måten å tenke på nødvendigvis. Og mye rammeverk og praksiser som kommer fra webben. Og det er jeg er liksom reservert om å kritisere det for mye, da, for det kan være en nødvendig onde i en periode for å dra en bransje i en retning.
Ja, det tror jeg vi bare kan fastslå med en gang, at jeg tror ikke webben hadde vært der den er nå hvis ikke hadde gått til den perioden der først.
Nei.
For det var helt nødvendig å fristille seg fra den veldig, jeg liker ikke å si service-teknologi, men liksom de mer tradisjonelle tingene som Java og C-sharp og liksom, de type plattformene som dikterte veldig mye av hvordan alt skulle foregå, alt skulle jobbe.
Vi, vi hadde bare arvet paradigma og mønstre og praksiser for hvordan det har blitt gjort på en, i en teknologistek som ikke spilte på lag med sånn som webben oppførte seg, sant?
Mm.
Og så plutselig så fikk vi egne paradigma og egne mønster som gikk vekk fra MV-stjerne, altså MVC, MVVM, alle de der, som plutselig er sånn, og det er den mentale modellen, den strukturelle modellen som vi bygger opp her, gir mye mer mening i webbens øyemed. Så derfor tok jeg steg vekk fra den service-regime da.
Ja. Og så var det jo det at det som, fordi kapabilitetene til webben som plattform ble stadig større, så det som behovet for å levere mer avansert teknologi og mer avanserte features var jo stadig økende, ikke sant? På, rundt 2013-14-15 så hadde vi jo levd med Gmail en stund, vi hadde levd med Google Maps en stund. Hvis det var...
Gmail, Gmail er for øvrig regnet som den første liksom, ordentlige spaden. Mm,
ja. Så visste jo hva webben var i stand til å gjøre. Så det var jo som hele tiden sånn omgjøre og prøve å gjøre noe tilsvarende for sin egen del.
Sånn kontekstmessig, ja. Jeg tror Gmail kom i rundt 2008, liksom, i den perioden der.
Ikke sant?
Og jQuery kom ned i 2006, da. Men
vi må jo ta det tilbake til service rendering, da, for det var jeg egentlig så pratet om.
Ja, for at i den resa, i den retningen som vi dratt i, så har vi etterlatt en god del gode prinsipp.
Mm. Blant annet progressive enhancement.
Ja.
Og litt av poenget med progressive enhancement er jo ikke bare at vi skal liksom, levere noe som funker, men det handler litt om sånn robusthet, som kanskje er den beste featuren med webstacken, sånn, måten webben er skrudd sammen på, er jo at du leverer i prinsippet tre ulike lag med funksjonalitet. Du leverer innhold gjennom HTML, du leverer utseende gjennom CSS, og du leverer funksjonalitet gjennom JavaScript. Og prinsippet med progressive enhancement er jo at de her tingene skal kunne legges på en etter en, og bygge på hverandre, sånn at du alltid har innholdet hvis du får HTML-en, og så hvis du får CSS-en, så har du et innhold som ser bra ut, og hvis du tilgjører for JavaScript-en, så har du et innhold som er interaktivt og dynamisk.
Ja.
Og så er det selvfølgelig noen features i HTML som lar deg ha noe interaktivitet, som for eksempel forms og linker og sånne ting. Som du får et grunnleggende funksjonalitet uten JavaScript.
Og det er enkelt å oppsummere, jeg vil påstå vanskelig å gjennomføre.
Ja, i hvert fall hvis du tenker liksom på måten vi ser for oss en webapplikasjon nå. Da.
Ja, og enda vanskeligere i det øyeblikket vi begynner å tenke på når vi skal kategorisere typen løsninger vi lager. Det er noen som enklere gjør det på enn andre.
Og så er det altså problematisk å tenke på hvordan det skal distribueres over en stor organisasjon, for eksempel, gjennomføre det her på tvers av flere teams. Det er ganske komplisert, da.
Mm. Men sånn, for eksempel, da, skal du lage en blogg.
Mm.
Egentlig ingen grunn til å ikke tenke at det skal være innhold fungerer uansett.
Mm.
Sant? Når du begynner med rike applikasjoner, for eksempel Trello, da er det litt vanskeligere. Men selv der innholdet kan være tilgjengelig, og du kan outputte det med innhold.
Mm.
Men igjen, at funksjonaliteten kanskje ikke er oppe der og da, det er mulig.
Ja, og så er det jo måtte, et spørsmål om feiltoleranse, sant? Fordi det at vi leverer tre ulike pakker med funksjonalitet, gjør også at de har tre ulike tidspunkter å feile på.
Mm.
For du kan få HTML-en uten å få CSS-en og JavaScript-en, for eksempel. Og det er jo stadig vanligere at det skjer fordi man liksom har... Fordi vi sitter på mobildeviser på mobilnett, som ikke alltid er like bra, så plutselig så ramler det for eksempel JavaScript-en ut da.
Og jeg har et sånn perfekt eksempel på det her, som er litt av grunnen til at jeg vil snakke om det. Altså, jeg prøvde å snakke litt mer om det siste halvåret, for at nå så ser jeg at teknologien har kommet på et punkt der at det her er praktisk gjennomførbart med verdensteknologien. Da. Selv om det har ligget ulymmet en del år, så mener jeg at nå er modningsgraden kommet sånn at det er trygt å ta det bruk i, uten å møte for mange hinder. Jeg skal snakke litt mer om det senere, men sånn, anekdotisk sett da, jeg sitter og lager en spike up liksom en minimumsløsning for reiseplanlegging for en kunde som bygde opp en tur og for ATB her i Trondheim da. Og så skulle jeg teste den på iOS Safari. Og så får den opp og så ser jeg på en måte ruteplaner. Jeg ser, ok, du må gå om 3 minutter. Står det liksom, for å rekke bussen, sånn og sånn, som går reiseplaner der og der, og så trykker jeg på den, og så får jeg opp den detaljeren på den, og så videre. Men så var det et par sånne features som ikke funket helt. De kunne ikke togle mellom en funksjonalitet, og så kom det opp en feilmelding, eller en application has crashed etter denne igjen et lite vindu på telefonen. Så skjønte jeg ikke hva er som liksom hva som skjer da. Er det implementert feil, eller er det en rar bug at enkelte ting ikke funker, et bilde kom ikke opp og så, litt sånne ting da. Så finner jeg ut, nei, det er parsing av datoer som på ISO 8601 standarden er det som er
ja, helt
som har ja, som har kolon imellom tidssonetimeren.
Og det der, ja.
Så støtter ikke WebKit det før i den aller nyeste technical previewen.
Ja.
Og i praksis betyr det at alle JavaScripten egentlig hadde krasjet. Det var ingen JavaScript som funket, men de kunne fint bruke løsningen likevel. Ja. Den fungerte akkurat sånn som for at jeg fikk informasjon fra serveren. Og sånn som det med JavaScript da, hvis du krasher utenfor en try-catch, eller du ikke håndterer altså en handle exception, så vil applikasjonen din bare dø.
Ja.
Og hvis du renderer alt på klientsiden, og du er litt uforsiktig, så bare får du en hvit side, rett og slett. Så det er et eksempel på motstandsdyktighet eller robusthet som du snakket om da.
Ja, og andre veldig vanlige eksempler er jo folk som har brukt denne form for analyseverktøy som ikke er wrappet i en try-catch, og så har den som besøker den siden skrudd av trackere, og så laster ikke den trackeren lenger, så da forsvinner en global variabel du er avhengig av, og så crasher programmet ditt.
Ja. Og det er noe enda verre, sånn at du, ja, det er bare trist.
Og det der skjer så ofte at det går nesten ikke an å si at det er på grunn av uforsiktighet, da.
Sånn, men det er lett, da. Det er lett at det skjer. Det er lett å si liksom sånn, nei, men det er bare å try-catche, eller error boundaries og sånne ting.
Ja.
Men samtidig så er det 99% alle feilige, noen ganger fikser en C-sharp-database og null reference exceptions. Det er jo enkelt å håndtere, men vi klarer det fortsatt ikke.
Nei. Så er det noe med det å ha et solid fundament å bygge videre på. Fordi hvis du har noe som du vet funker, som er tvers gjennom robust og nesten umulig å feile, for liksom, er det en ting som er sinnssykt feil til årene, så er det HTML-parseren til nettleserne.
Ja, det er...
Den takler mye rart.
Ja, det er latterlig bra teknologi. Altså, du kan gjøre hva som helst, det bare funker liksom.
Ja, og det å ikke på en måte utnytte den fordelen, da, det synes jeg er ganske rart.
Og så, igjen, så har vi fått accept i, da, i bransje, med at nei, vi bare knuser på med features, og så bruker vi en eller annen transpileringsspråk som, og ja, det støtter ikke noen form for progressive enhancement. Nei, men det går fint, det er for vi har null runtime errors.
Ja, eller at vi har... i Norge så har alle 4G, så det går helt fint.
Ja.
Så, nei, vi mister aldri pakker, det skjer ikke. Altså, jo.
Ja.
Prøv å browse nett på hytta, eller på tur, eller på T-banen i Oslo.
Ja. Nei, så...
Det der bare legger ut med en gang, liksom.
Ja, men også, også andre ting også. For eksempel søkemotoroptimalisering. Altså bare at du kan scrape siden du har.
Ja.
Eller bare at du spiller på lag med hvordan nettleseren funker med history browsing.
Mm.
Og at skjermlesere automatisk er mye enklere å håndtere det.
Ja.
Alt det her får du på en måte på kjøpet med å spille på, i stedet for å drive og reprodusere nettleserens funksjonalitet. Da.
Mm. Og så er det jo en interessant sånn callback til det vi pratet om i sted, med at vi flyttet ting på klienten fordi vi opplevde det som raskere til å endre ting, er jo at service-rendering gjør jo at vi faktisk får innholdet mye kjappere. Altså det ytelsen, opplevd ytelse på initial render er så mye høyere hvis du service-render.
Ja, det er sant.
Som er litt ironisk.
Ja, det er ironisk, men egentlig ikke, for at vi kan snakke litt om teknologien etterpå, men det, jeg vil påstå at det er den største løgnen vi har sagt til oss selv, at vi gjør det for optimaliseringen av seg del. Er like stor løgn som at vi går opp til sky på grunn av kostnadsbildet, sant?
Mm.
Det er ikke billigere å være på sky heller. Det var bare noe vi måtte, sa til oss selv i begynnelsen, og så viser det seg at oh, ja, du skal ha Cosmos DB eller Functions, så det kostes 43 000 kroner i måneden.
Ja.
Hvis du er uforsiktig. Men det som er nå er at ja, med å sende ut og tenke på liksom above the fold, og tenke på et par sånne gode prinsipper, så plutselig så får du time to first render og opplevd ytelse mye bedre.
Ja.
Selv om det er fortsatt en del problemer, da, for eksempel i den nettsiden som vi laget nå, da, altså den webapp for reiseplanlegging, så måtte jeg til med 30 linjer med metatags alene for å få splash-bildet til Safari iOS på forskjellige størrelser.
Ja, men det, her, det handler jo ikke så mye om service-rendering, det handler jo mer om, hva heter det, add-to-home-screen-funksjonaliteten.
Ja, det er ikke så mye service-rendering her, men det flyttes foldene, da. Altså at det er at du må fortsatt overføre en del informasjon før du begynner å sende ut det som du skal rendre. Så det er ikke bestandig det er like enkelt å optimalisere for liksom, time to first render uansett.
Nei, men akkurat det der er jo cache-part da, så det er fint.
Jo da.
Mm. Det er også en annen fordel forresten, det at som du snakker om SEO-optimalisering, det samme som gjør at det er SEO-optimalisert er jo også det som gjør at det er cache-part. Fordi du kan faktisk cache, altså hvis du, det du renderer er for å si statisk da, så kan du faktisk cache det innholdet på en helt annen måte enn du kunne hvis du bare skulle rendere alt på klienten hele tiden.
Ja, men ok, bra, solgt.
Service rendering er bra greier.
Ja, alle burde streve etter å gjøre det mer igjen.
Jeg
skjønner at vi har logget litt her på latsiden.
Ja, men det har vært måte, tekniske utfordringer da. Så,
det har vært tekniske utfordringer, for vi har stått litt som imellom. Ok, da skal vi fortsatt gjøre service rendering da. Vi skal bruke Rails og MVC, .NET MVC og Laravel i PHP og, og Spring, sant? Eller så må vi, vil vi bruke webteknologier og JavaScript fordi det er verdt. Det har liksom vært valget. Men nå er det ikke det lenger.
Nei, altså vi fikk jo Node.js for noen år siden, som var i stand til å kjøre JavaScript-kode på serveren på en, ja, altså, noen vil sikkert være uenige i det, men liksom, på en ganske god ytelsesmåte.
Og det har store aktører gjort i mange år, altså i 8 år da.
Ja, minst.
Brukt det med liksom dedikerte serverer som outputter det. Men det er fortsatt en ting som mangler, for vi har, da har vi misset, ja, vi kan bruke webteknologien på serveren, men vi misset en del fordeler med dynamisk generering på klienten.
Ja.
Og React har hatt konseptet om hydrering igjen siden tidens opprinnelse, der du outputter på serveren, og så tar du det oppad på klienten. Men det har fortsatt ikke vært stabil teknologi, og så har det vært mye manuell grukking for å få det.
Ja, og ja, det er ikke noe sikkert under stole, altså. Det har jo vært det som kanskje har vært det største problemet med å utnytte service-rendering de siste, i hvert fall 3-4 årene, siden det ble mainstream igjen.
Men nå vil jeg påstå at det er fint å bruke, og det er en del forskjellige rammeverk som gjør det enklere for deg. Sett opp hvordan routing skal fungere, sett opp type, altså sånn at du får automatisk client-side og server-side routing i hjert, med å fortsatt tenke, tenke liksom komponentbasert og dem, det er ikke MVC, det er fortsatt webbens paradigme, men du kan få det til å fungere begge prosessene. Og du kan ha dynamikk, og du kan ha lazy loading, og du kan ha tree shaking, og du kan ha smarte bundles, og alt sånne ting som er lagt til rette for at du skal kunne kjøre det.
Ja.
Har du brukt noe av det?
Ja, altså der jeg jobber nå, så service render vi alt vi lager.
Med litt HTML?
Med all HTML.
Ja, men... L-I-T, bindestrek
HTML. Litt HTML, ja.
Ja.
Ja, altså det er noen sånne greier som det der som kjører et eller annet sted i den sekken. Jeg jobber jo forresten hos nrk.no på en måte, for de som ikke har fått med seg det før. Og det er jo nettavis, og nettaviser er jo ganske annerledes enn det vi kanskje vil tenke på som en webapplikasjon.
Ja, det er en nettside.
Det er en nettside, men som inneholder informasjon, men altså dynamisk på noen ting. Jeg jobber i en avdeling som driver med redaksjonell utvikling, og måtte hjelper journalister og andre som jobber i NRK til å lage kulere ting på internett. Og så den vanlige delen av NRK.no, som service renders, den vet jeg ikke så fryktelig mye om, sånn detalj. Jeg vet at de bruker litt HTML et eller annet sted inn der. Men vi måtte ha jo vi bruker kanskje mer tradisjonell web-applikasjonsteknologi. Vi har brukt Preact ganske mye, og må på en måte service render det på en måte som kanskje ligner mer på det vi er vant til fra resten av verden. Så det er snakk om da, på en måte, du tar app, den koden som du vanligvis ville kalt som .render på klienten, det kjører vi egentlig bare på serveren i stedet for. Og så cacher vi det ganske hardt.
Men blir det hydrert på andre siden igjen?
Ja, det gjør det. Og den hydreringen er ganske, det er ganske greit, egentlig. Det er ikke så fryktelig, det er ikke der det er kompleksitet, da, å si sånn.
Nei.
For det håndteres jo av rammeverket, heldigvis.
Ja.
Men det som er komplekst er jo, med en gang du begynner å interagere med nettleser-API-er, for eksempel hvis du skal bruke noe, du skal måle noe størrelse på skjermen eller et eller annet sånt, alt som er avhengig av det som skjer, det som faktisk er klienten. Det er det da det blir komplisert.
Det har faktisk React og React Hooks gjort det mye enklere. For det er at du, i øyeblikket du har en, for eksempel en use effect, så skjer det kun på klienten.
Ja, men det er noen ganger så måtte, du må være klar over det når du koder.
Ja.
Så selv om du har en use-effekt, så er det noen ting som er asynkrone, som ikke nødvendigvis er client-only, for eksempel.
Mm. Ja, det toucher inn på det som jeg synes er mest slitsomt, men som på en måte fortsatt er verdt kostnaden. Det er sånn mentaliteten om at det her skjer i to forskjellige kontekster, av det skal skje der, av det skal skje der, av det skal skje begge ganger, og når har det skjedd, og hvor skjer det hen?
Ja.
Det blir litt slitsomt.
Ja, og det er en del ting som du fortsatt må tenke på den måten der på. Altså, du kan ikke, det er ikke bare en sånn der drop-in-ting som bare, ja nei, nå skriver vi på en switch, og så gjør vi det her på både klient og server. Liksom. Du må faktisk skrive applikasjonen din med det mål for øyet at du skal kjøre begge steder.
Ja, jeg tror ikke det er noe du kan gjøre after effect.
Nei.
Det har jeg vanskelig for å se for meg.
Mm.
Men det er et par ting som gjør det ganske mye bedre da. Ting som jeg har brukt nå i de siste to prosjektene, som blir gradvis bedre. Det har fortsatt en del hiccups, men jeg synes det er en fin kompromis, for det kan opte out det hvis det blir for ille, eller hvis det blir noe problematisk. Og spesifikt det Site sin Next.js.
Ja.
Det funker ganske bra. Det har blitt bedre også, og de kjenner liksom med en av mine nye favorittting som jeg fortsatt har brukt en stund, men som jeg først nå lærer å like mer og mer da. CSS modules kommer de innebygd med. Ja, trigger jeg.
Nei, vi har litt sånn diskusjon gående på jobben om like CSS modules eller ikke.
Ja, vi kan ta det kjapt etterpå. Men også kjenner det liksom med gode, en del sånn enkle ting for å tenke i modules-mapper da, som jeg liker. Det er at du grupperer ting som har tilhørighet i lag med seg, og ikke på tvers til hvor de finnes den i teknologimessige forstand. Og så har den på en måte en blessed way å hente informasjon som en del av serverkall på da.
Ja.
Så de har liksom verktøy som trenger. Ja. Andre ting som jeg bare nevner kjapt, det er liksom, som jeg får traction nå, som jeg kan bare sjekke ut, det er Gatsby, som også er egentlig det samme. Da.
Altså, er ikke Gatsby en sånn static site generator?
Ja, det starter på mange måter som det.
Ja, så er det bare utvidet seg.
Det har litt sånn morfein til å være noe mer enn bare det. Da. Så du kan se på det som en slags rammeverk for å håndtere server-side-rendering i tillegg til... Ja, altså, så det er mer static site generator, men den er i nærliggende omkrets, så du kan fint bruke etter det.
Ja, men det hører med til sånn at både Next.js og Gatsby, og sikkert Nuxt også, jeg vet ikke, men dukket opp i hodet mitt, men...
Ja, det er Vue sin versjon til Next.js da.
Ja, for det her er jo kompliserte biter med teknologi, og det er jo på en måte... Det er så langt jeg har kommet da, siden sånn 2012-13 til nå, på 7 år. Og det er sånn, hvor vanvittig utenkelig det var med sånne løsninger for bare 7 år siden. Da.
Yep.
Det er sånn, det er ganske tøft at noen har tatt det så langt, og gjort det tilgjengelig for folk, fordi det en ting er å løse det for seg sin egen del, en annen ting er jo måte, å ta den løsningen, og produktifisere den, og gjøre den tilgjengelig, og bruke den for flere.
Og det er en annen teknologi der, som kommer fra ditt domene, det er Zapper. Det er a la Next.js, bare med svelte, som igjen, jeg tror kan funke bra, når jeg har testet ut, så tror jeg funker bra i den måten løsningen som du lager, for eksempel. Nettsider som har litteren dynamikk på toppen til seg.
Så det skjer jo fryktelig mye på denne fronten. Men jeg synes kanskje er litt synd oppi alt der, da, er at veldig mye av teknologien her er ting vi har gjort oss avhengig av fordi vi ønsker å bruke teknologi som kanskje har arvet litt for mye av den tidsperioden hvor vi var veldig klientfokuserte.
Ja.
Det er sånn veldig mye, det er veldig mange verktøy som vi må ha fordi vi ønsker for eksempel å kompilere fra moderne JavaScript ned til et JavaScript-subset som er bredere støttet av nettlesere, for eksempel. Men når du interesserer det steget, så gjør det plutselig veldig mye mer komplisert for deg selv. Da.
Ja, det er sånn, men det er den minst kompliserte delen, nå til dags, tror jeg.
Ja, og så har du på en måte behovet for å implementere mer rik funksjonalitet i kan du kalle det templates da mer enn hva en måte, HTML kan tilby deg og en måte, det er jo en grunn til det også fordi liksom, å ha men når du skal ha en branch da altså type en if this or that så blir plutselig det å prøve å implementere noe sånt i HTML mye mer komplisert da, enn å bare bruke et template-språk som faktisk inneholder litt grann kode. Så det er jo ikke helt ubegrunnet, men fortsatt da. Altså det er veldig mye verktøy vi har i dag som vi har fordi vi har ansett verktøy i andre steder.
Ja, enig der. Og så er det liksom... Det er kampen mellom the lesser evils på et vis da.
Ja. Jeg tror kanskje det egentlig koker litt ned til at vi har... Nå sier jeg vi er veldig bred forstander, men vi har på en måte... vi ser på det å lage ting til web som et problem. Men det er en ganske stor forskjell på de tingene som lages til web. Da.
Det har vi snakket om så mange ganger før. Jeg vet ikke om vi skal gå så mye inn på det, men sånn generelt da. Jeg tror
det er en veldig stor forskjell på en webside, eller som en informasjon på en webside, og en applikasjon som skal understøtte en form for avansert workflow, ikke sant?
Og generelt så tror jeg at vi er alt for dårlige til å preface diskusjonene våre, eller argumenter i diskusjonene om hva slags kontekst vi angriper fra. Min erfaring, for at jeg lager den og den typen løsninger oftest, så betyr det at den teknologien her, eller den måten å bygge opp min teknologi på, fungerer på den og den måten. Sant?
Ja.
Vi snakker om det som at vi laget det akkurat samme løsninger.
Det her er jo nesten mat for en hel episode selv, tenker man.
Ja, og så er jeg nysgjerrig på å høre CSS modules greier, så jeg kan også komme den en gang.
Ja, nei, skal vi bare runde av der? Vi har måttet komme litt i mål med diskusjonen om service rendering.
Ja, og så er vi faktisk ganske langt på overskudd.
Ja, det er vi jo. Se hva som engasjerer.
Service rendering.
Tommel opp.
Bruk det.
Ja, men ikke bruk det ukritisk eller sånn, eller... det er ikke en feature du kan skru på et kant, på en måte.
Nei, det er ikke. Du må tenke på det fra the get-go.
Ja.
Men selv om du ikke går full out, så vil jeg jo påstå at mye av den konseptet rundt det er noe...
ja, så progressive enhancement gjelder like mye i dag som du gjorde for 10 år siden. Så det er gode prinsipper, og det burde følges.
Takk for nå, Stian.
Ja, vi snakkes igjen om 2 uker,
ja. Jeg har fått noe ganske akkurat.
Ja. Ha det. Ja, ha det bra. Gratulerer! Ja, så gøy!